Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Bosna i Hercegovina tražila izručenje Nasera Orića, kome danas ističe ekstradicioni pritvor. U Splitu priveden Andrija Drašković. Migracije, glavna tema samita šefova država i vlada Evropske unije, koji počinje u Briselu. I dalje, bez dogovora ministara financija Eurozone o grčkoj dužničkoj krizi. Vreme, uglavnom oblačno, s temperaturom do 23 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Uslov za otvaranje pregovaračkih poglavlja je otvaranje poglavlja 35 koje se odnosi na Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, Bodo Weber.
To su apsolutni zahtjevi Njemačke, mislim da će oni i izdržati na tim zahtjevima.
Govorimo i o peticiji studenata protiv odlaska zvaničnika Srbije u Srebrenicu. Srbijanka Turajlić, penzionisana profesorka Beogradskog univerziteta.
Ja zaista tim mladim ljudima, sem da mi bude žao što je njih neko indoktrinirao, nemam nikakav drugi osjećaj spram njih.
Bili smo i na probi gimnazijalaca koji će u okviru Shakespeare Festa, koji počinje večeras u Čortanovcima, dela ovog pisca izvesti na engleskom jeziku.
Sweet boy, I ran here and swore me for a whole year. Then this man blew me from it.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine prosledilo je Švajcarskoj zvanični zahtjev tužilaštva BiH za izručenje Nasera Orića toj državi. Nezir Pivić, zamjenik ministra pravde BiH, potvrdio je za televiziju N1 da je zahtjev prosleđen Švajcarskoj. Oriću inače danas ističe ekstradicioni pritvor, a Srbija je zahtjev za njegovo izručenje dostavila 22. juna. A hrvatski mediji javljaju da je u Splitu uhapšen srpski kontroverzni biznismen Andrija Drašković. Kako navode, Drašković je policija zadržala na aerodromu u Splitu dok se s poslovnim partnerima vraćao s Hvara. Portal Index.hr podsjeća da Draškovića traži Belgija zbog ubistva albanskog emigranta Envera Hadrija. Šef grčke diplomatije Nikos Kocijas boravi u posjeti Beogradu gdje će razgovarati sa srpskim zvaničnicima. Kako je najavljeno u vladi Srbije, Kocijasa će primiti premijer Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune zakona o akcizama kojima se uvodi akciza na struju od 7,5% od 1. avgusta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Albanska policija je u selu Lazarat uhapsila 11 članova grupe koja je u sredu ujutru pucala na policiju kada je jedan policajac poginuo, a dvojica ranjena. Poternica je raspisana za ukupno 21 osobom. Oko 400 policajaca uz podršku vojnih helikoptera upalo je noćas u Lazaret, a policija je prekinula akciju oko ponoći zbog mraka. Svi prilazi iz selu i dalje su pod potpunom kontrolom policije. A nekoliko hiljada demonstranata učestvovalo je u Skoplju u protestnom maršu koji je organizovala koalicija Građani za Makedoniju u zahtev za ostavku premijera Nikole Grujevskog. Veliki broj građana je na protest došao sa loncima, šerpama, poklopcima i drugim predmetima za pravljenje buke, a povorka je prošla ispred vlade i ispred zgrade u kojoj premijer živi. Šefovi država i vlada članica Evropske unije okupit će se danas u Briselu na dvodnevnom samitu čija su glavna tema migracije. Plan Evropske komisije je da se uvedu kvote za prihvatanje azilanata za svaku zemlju članicu posebno. Na samitu će se govoriti i o borbi protiv terorizma i o situaciji u Ukrajini. A sastanak ministara financija Eurozone o rješavanju grčke dužničke krize završen je sinoć bez dogovora. U službenom saopštenju ministara Eurogrupe navodi se da će pregovori biti nastavljeni. Danas. Američki državni sekretar John Kerry pridružit će se pregovorima o iranskom nuklearnom programu u Beču gdje diplomate užurbano nastoje da postignu sporazum do isteka roka 30. juna. State Department je u sredu kratko saopštio da će Kerry u petak otputovati u glavni grad Austrije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima prvo o briselskim pregovorima Beograda i Prištine koji bi trebalo da se nastave u ponedjeljak 29. juna. U prethodnoj rundi je prema riječima premijera Aleksandra Vučića postignut određeni napredak oko zajednice srpskih opština. Vučić je ipak dodao da, osim što se te teme tiče, nije optimista u pogledu daljih razgovora. Više detalja nije naveo jer su se, rekao je, tako dogovorili. A u međuvremenu pojedini beogradski i prištinski mediji navode da su se dva premijera u utorak u Briselu usaglasila o svim pitanjima o kojima su razgovarali, te da bi u ponedjeljak mogli i da potpišu takozvani Brisel 2, sporazum normalizacije odnosa koji bi se u etapama i po temama ispunjavao u narednom periodu. Agencija Tanjug, pozivajući se na izvor iz vlade Srbije, prenosi međutim da između Vučića i Ise Mustafe nije bilo nikakvog dogovora. Može li se dakle u ponedjeljak 29. juna očekivati nekakav dramatičan pozitivan ishod? Pitali smo to višeg saradnika Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, Boda Webera.
Ja iskreno pretpostavljam da je tu postignut neki dogovor kako će se uopšte pregovarati o tim vrlo suprotstavljenim predstavama koncepta oko statuta zajednice srpske opštine. Znači, kako će se čisto proceduralno pregovarati oko statuta i kako će se doći do nekog budućeg dogovora oko nacionalnog statuta.
Jel vi očekujete da bi u ponedjeljak 29. juna moglo doći do nekakvog proboja? Do nekog pozitivnog
Nikako.
Ishoda?
Nikako, ja mislim, pošto iz svega što smo vidjeli prije cijelog spina, što smo vidjeli ove godine iz Beograda na jednoj i Priština na drugoj strani, oko pitanje kakav je pravni status zajednice srpskih opština, tipa nevladne organizacije kao što Priština traži, potpuno drugačiji pristup, zahtjev koji Beograd ima, ja mislim da ćemo možda vidjeti prvo približavanje, ali pošto je jučer bio prvi opšte sastanak pregovora oko te teme, ja iskreno sumnjam da ćemo to vidjeti, više očekujem da će oni vjerojatno napraviti jedan prvi korak i onda neka vrsta vremenskog plana kako nastaviti te razgovore, tako da će doći do nekog dogovora koji će onda, mislim, omogućiti u jednoj fazi da dođe do dogovora unutar Europske unije oko otvaranja prvih poglavlja.
Rekao je Bodo Weber, ovaj ekspert ukazuje i da je uslov za otvaranje poglavlja u pregovorima Srbije sa Europskom unijom otvaranje poglavlja 35 koje se odnosi na Kosovo, a da su za početak pregovora o tom poglavlju neophodni sporazum i implementacija dogovora o energetici, telekomunikacijama i statutu zajednice srpskih opština. Nemačka kancelarka Angela Merkel doći će u Beograd početkom narednog mjeseca, a čvrsti nemački stav ostaće na snazi, ističe Weber.
To je bila nemačka pozicija od početka da otvaranje prvih poglava mora ići uz otvaranje svakako poglavlja 35, mada se nije definisalo od strane Berlina što oni hoće vidjeti konkretno kao napredak, samo je rečeno da žele vidjeti napredak u ona tri pitanja da bi pristali na otvaranje poglavlje. To su apsolutni zahtjevi Njemačke, mislim da će oni i izdržati na tim zahtjevima. Ako bude nekih napredaka u tim pitanjima, onda će Njemačka pristati na otvaranje poglavlja. Sad je pitanje da li će se to već desiti u toku posjete kancelarke Merkel. Nisam siguran, pregovor su prekasno počeli da bi mogla doći do nekih značajnih vidljivih napredaka, da bi već u toku te posjete kancelarke Merkel došla do iznižavanja njemačkog otvaranja poglavlja. Ali ako bude se nastavili tim putem i ako dođe do nekih dogovora ili značajnog pokreta u pravcu dogovora ona tri pitanja, pogotovo ako statuto u toku godine, onda će sigurno Njemačka pristati da se otvara prva poglavlja.
Rekao je Bodo Weber u razgovoru sa Brankom Trivića. Mi u nastavku govorimo o odnosima u regionu. Nekoliko nedjelja uoči obeležavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici, dok se još čeka odluka o tome hoće li premijer Vučić prisustvovati komemoraciji u Potočarima, grupa od 400 studenata iz Srbije i dela Bosne i Hercegovine peticijom je zatražila od najviših srpskih državnih zvaničnika da 11. jula ne idu u Potočare, jer bi se time, kako kažu, srpski narod proglasio krivim za navodni genocid. Skretanja ka nacionalizmu i negiranje zločina tokom ratova 90-ih među akademcima treba tražiti u političkom autizmu spram nedavne prošlosti Srbije, ocjenjuju poznavaoci prilika u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem.
U otvorenom pismu koje su inicirale grupe studenata sa tri beogradska fakulteta, političkih nauka, bogoslovskog i pravnog, navodi se da bi odlazak predsjednika i premijera Srbije u Potočare imao dalekosežne posljedice po srpski narod. Sledi nabrajanje.
Implicitno priznavanje navodnog genocida, svrstavanje srpskih žrtava Srebrenice na niži rang vrednosti, davanje opravdanja britanskoj rezoluciji u Savetu bezbednosti i proglašavanje srpskog naroda genocidnim, učestvovanje u direktnom udaru na Republiku Srpsku sa krajnjim ciljem da se ukine kao tvorevina nastala na navodnom genocidu.
Među inicijatorima ovog teksta peticije je Tamara Gajić, studentkinja Bogoslovskog fakulteta. Ona kaže da iza inicijative ne stoji ni jedna organizacija i objašnjava zašto smatra da predsjedniku i premijeru Srbije nije mjesto na stratištu Bošnjaka ubijenih 1995.
Pa problem je to što su oni predstavnici jednog naroda i predstavnici jedne države i što će oni na taj način predstaviti da smo svi takvog mišljenja. Ovdje ima dosta ljudi, mislim, i studenata, a i starih ljudi koji se ne slažu s tim, zato što će se onda srpski narod okarakterisati kao genocidni.
Međunarodni sud pravde je potvrdio pre nekoliko godina da je u Srebrenici počinjen genocid, ali je tom istom presudom država Srbija nije osuđena za genocid.
Da, ali se u rezoluciji o Srebrenici, nacrtu rezolucije koja treba da se donese sad u Savetu bezbednosti 35 puta zapravo pominje reč genocid, a samo 3 puta pomirenje.
U centru Beograda razgovarali smo sa studentima o peticiji koju su inicirale njihove kolege. Pitali smo ih da li bi potpisali to pismo i koliko znaju o Srebrenici. Stavovi su bili šaroliki.
Jel bi ti potpisao peticiju?
Ne bih. Ne. S tim što ne priznajem šta se desilo u Srebrenici, ali trebalo bi da ako ništa da pričaju svoju priču ili nešto, ne znam.
Meni to najviše liči na provokaciju, zato bih potpisao da ne idu.
Ne zato što mislim da treba da idu, jer ipak to su bili ljudski životi i žrtve, mislim da treba da se ovdje počast. Bilo da je u Srebrenici, Hrvatskoj, Albani, bilo gde.
Pa ne mogu da ti dam konkretan odgovor da li bi ni da li ne bi, jer zaista ne znam ni zašto bih ni zašto ne bih.
Jel znaš nešto o Srebrenici uopšte?
Pa ne, nisam upućena.
Priznanje i suočenje sa onim što se leta 95. dogodilo u Podrinjskoj varošici nakon što je vojska Republike Srpske ušla u Srebrenicu još uvek je nešto o čemu se u javnom prostoru Srbije nerado govori. Srbijanka Turajlić, profesorka Beogradskog univerziteta u penziji, ne krije da je zgrožena tekstom peticije, ali podsjeća da je većina njenih potpisnika rođena u vreme kada se genocid u Srebrenici dogodio. Ona naglašava da su za njihove stavove najodgovorniji predstavnici vlasti nakon 5. oktobra.
Dakle, ja zaista tim mladim ljudima, sem da mi bude žao što je njih neko indoktrinirao, nemam nikakav drugi osjećaj spram njih. Ali imam strahovito osjećaj revolta, pa čak ako hoćete i besa, spram onih koji su ovu zemlju vodili do 2012. koji su imali ispravne stavove o tim ratovima, koji su znali šta se dešavalo i koja je vrsta zločina počinjena tokom ratova sa strane i u ime Republike Srbije i koji ništa nisu radili da to stave u javni diskurs.
Ova peticija, podsjetimo, nije prvi put da studenti u Srbiji istupaju sa desničarskih pozicija u odnosu na ratove 90-ih i ulogu Srbije u toj sramnoj dekadi. Pre nekoliko godina više stotina akademaca je održalo protest protiv odluke Haškog tribunala koji je tada oslobodio dvojicu hrvatskih generala, Antu Gotovinu i Mladena Markača. Tom prilikom se skandiralo i haškim optuženicima za ratne zločine, Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Ništa čudno ako se ima u vidu da su neki od profesora sa Beogradskog univerziteta ponosno branili lik i delo ovog dvojica optuženog za genocid i zločine protiv čovečnosti. Srbijanka Turajlić podsjeća da se Srbija kao država nikada nije jasno odredila prema Srebrenici.
Stalno je nekako lavirala, te bilo je, te nije bilo 5, nego je bilo 3, kao da je bitno koliko je bilo. Dakle, ceo taj imidž je stvorio verovatno da mi imamo i profesora danas koji su spremni da tvrde da tamo nikad nije bilo genocida, da su to nekakve sitne žrtve koje se ne znam zašto spominju. E kad vi ne napravite javno mnjenje, onda vi možete imati takve profesore. Onda će takvi profesori indoktrinirati decu, naravno.
Prethodnih godina bivši predsjednik Srbije Boris Tadić 2 puta je posjetio Potočare. Tada je, kao i današnji državni vrh, rekao da je reč o teškom zločinu, ali genocid nije uspeo da prevali preko usana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Nakon odnosa sa Kosovom i Bosnom i Hercegovinom govorit ćemo o odnosima sa Hrvatskom, ali pre toga kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Bosna i Hercegovina tražila izručenje Nasera Orića, kome danas ističe ekstradicioni pritvor. U Splitu priveden Andrija Drašković. Migracije, glavna tema samita šefova država i vlada Europske unije, koji počinje u Briselu, i dalje bez dogovora ministara financija eurozone o grčkoj dužničkoj krizi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Reakcije na govor u Jadovnu ministra u vladi Srbije Aleksandra Vulina upozoravaju na nesnalaženje aktuelnih hrvatskih vlasti kada se radi o veličanju kvinsleških formacija. Predstavnici srpske zajednice kažu da bi Vulin bio verodostojniji da je govorio i o sličnim pojavama u Srbiji. Pripremio Enis Zebić.
Vulinove izjave dolaze u nezgodnom trenutku kada se predizborno radikalizira govor i često kvare odnosi Hrvatske i Srbije, jer se nacionalističke snage zbog potreba kampanje radikalnije odnose prema temama ljevice i desnice, među kojima su u postjugoslavenskim zemljama uvijek bile i teme odnosa prema kvisliškim informacijama, kaže za naš radio politički analitičar Ivan Rimac, podsjećajući da su pojave veličanja kvisliških formacija prisutne od početka tranzicije.
Ne možemo reći da je niti Hrvatska nešto posebno, niti da se to sada pojavilo kao nešto što do sada nije bilo, ali je činjenica da se povremeno kontekst vidljivosti takvih pojava mijenja sukladno tome koliko se vladajuća garnitura ili bilo tko ko predstavlja državu nalazi u reakcijama na takve pojave.
Politički analitičar i ekspert za sigurnost Vlatko Cvrtila kaže kako su Vulinove izjave kontinuitet poruka koje izazivaju tenzije s obje strane granice. Takve su se poruke intenzivirale od kako je Vučić postao premijer, pogotovo u novom mandatu, i bit će ih još.
One će medijima biti zanimljive, a naravno zanimljive političkim elitama s obzirom da se radi o predizbornoj godini i da smo mi nekako došli u situaciju da u političkom smislu više vodimo računa o tome što je netko preko plota rekao i kako se to odnosi na nas i je li nas uvrijedio ili nas nije uvrijedio, nego što vodimo računa o konkretnim ekonomskim, društvenim i drugim pitanjima važnim za Republiku Hrvatsku.
Aneta Lalić iz Srpskog narodnog vijeća ocjenjuje da nakon osude paljanja izraelske zastave u BiH i osude kukastog križa na Poljudu, Vulin propustio reći koju o svom vlastitom dvorištu.
Mislim da je u najmanju ruku bilo pristojno, a zapravo bi njegov kredibilitet činilo jačim, da se osvrnuo na slične pojave i u zemlji iz koje dolazi. I onda znate, kada vi razumijete da dolazite iz zemlje koja također ima probleme takve vrste, možete govoriti i procjenjivati o tome što se događa u vašem komšiluku. Mislim da je ministar Vulin to propustio da napravi i da je to zapravo, što se Srpskog narodnog vijeća tiče, najveći problem tog govora.
Vulin nije naš problem, već Vučićev, jer mi smo tu razinu provokacije nadrasli, komentirala je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović. Ako nije problem države, onda je problem vladajuće koalicije, jer je Vulin postao dobar povod za napade na njih. HDZ i Katolička crkva oštro su prozvali vladajuće zbog izostanka reakcije na Vulinove izjave. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prelazimo na dešavanje u Crnoj Gori. Posljednje istraživanje u kojima je zabeležen značajan rast podrške javnog mnijenja za članstvo te države u NATO izazvala su iznenađenje i kontroverze u javnosti. Protivnici NATO integracija vjeruju da se radi o netačnim podacima koji su plasirani u propagandne svrhe, dok pristalice pokušavaju da ponude moguće odgovore. Srđan Janković.
Istraživanje Ipsosa pokazuje da bi se na eventualnom referendumu 47% građana izjasnilo za članstvo u NATO, dok bi 41% bio protiv. Momčilo Radulović, generalni sekretar Europskog pokreta, vidi uzroke u pojačanoj kampanji za članstvo u NATO i angažman političkih partija.
Do sada nismo imali veći partijski angažman partija na vlasti na terenu u vezi sa pitanjima podrške NATO.
Zlatko Vujović iz Centra za monitoring je ukazao da je godinama unazad postojala skoro jednaka podjela u javnosti na protivnike, podržavaoce i one koji nemaju mišljenje o članstvu u NATO. Međutim, u posljednje vrijeme je počela borba za privlačenje upravo onih koji nemaju mišljenje.
Ako je suditi po ovim istraživanju, očigledno oni koji su za NATO imaju više uspjeha kada govorimo o borbi za one koji nisu imali stav.
Treba reći da navedenim podacima o povećanju podrške članstvu u NATO ne vjeruje Pokret za neutralnost. Marko Miločić vjeruje da su podaci nekredibilni, jer je za samo nekoliko mjeseci broj protivnika NATO-a pao za 17%.
Njima se uopšte
ne može vjerovati.
Navedenim istraživanjima obuhvaćeni su i razlozi koji motivišu ispitanike da budu za ili protiv učlanjenja u NATO. Tako protivnike učlanjenja u NATO generalno vode emotivni razlozi zbog intervencije Alijanse 99. godine, a pristalice učlanjenja su vođene racionalnim, ekonomskim i bezbjednostnim razlozima. Protivnici NATO saveza navode bombardovanje Srbije i Crne Gore, vjerovanje da je NATO uvijek bio protiv slovenskih zemalja i da bi Crna Gora bila meta terorista. Oni su protiv zato što Crnoj Gori ne prijeti nikakva opasnost, te smatraju da bi Crna Gora bila obavezna da šalje vojnike na strana ratišta. Na drugoj strani, pristalice učlanjenja Crne Gore u NATO kao najvažnije razloge ističu da će NATO biti garant očuvanja suvereniteta Crne Gore i garant da se na Balkanu neće ponoviti krvoproliće, a uz to se navodi povećanje ulaska inostranog kapitala i pojačana efikasnost sistema odbrane nakon pristupanja NATO savezu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jedna regionalna priča. Bosansko-hercegovačka aviokompanija BH Airlines nalazi se pred gašenjem. Aviolinije obustavljene su 11. juna, a račun blokiran od aprila. Radnici nisu dobili plate duže od 4 mjeseca, dok novi predsjednik vlade Federacije BiH, u čijem je vlasništvu ova kompanija, ocjenjuje da je višemilijonski dug gotovo nemoguće riješiti. Članovi granskog sindikata stečaj i likvidaciju smatraju neprihvatljivom. Detaljnije Mirna Sadiković.
Predsjednik vlade Federacije Fadil Novalić saopštio je nakon posljednje sjednice federalne vlade da je donesena odluka o stečaju nacionalnog avioprevoznika BH Airlines. Novalić navodi da su dugovi toliko narasli da vlada nema mogućnosti riješiti problem. On objašnjava da kompanija godišnje pravi dug od 10 milijuna maraka, te da bi trebao čarobni štapić da se situacija riješi.
Vlada Federacije ima svega 6 milijuna i 200 hiljada maraka za rješavanje tog problema, problem je 35 milijuna. Ako neko ima 35 milijuna maraka da da BH Airlinesu, on će leti. Ako nema, znači on neće leti. Ili ako će svi povjerioci kojima je BH Airlines dužan abstinirati od kredita, odnosno od onoga što smo dali, BH Airlines će leti.
Zbog nemogućnosti vraćanja duga u aprilu su BH Airlinesu blokirani računi. Radnici zato krive vladu Federacije, koje su, kako kaže predstavnik sindikata radnika Elvis Žiga, prebacivali zaradu kompanije na poseban račun.
To je novac od odlazećih putnika. Za prošlu godinu, 2014. godine, on iznosi negdje oko 5 milijuna 140 hiljada maraka. I taj novac liježi na poseban račun vlade Federacije.
Iako je praksa bila da taj novac tokom godine vlada vrati BH Airlinesu, ove godine to se nije dogodilo. Tako su radnici ostali bez plaća, a ni doprinosi im nisu uplaćivani godinama. Neki od njih odlučili su posao potražiti drugdje. Amir Baralić, kapetan BH Airlinesa.
Do sada je otišlo 10 pilota, 6 kapitana i 4 kopilota. Lete uspješno Indije, Etihada, Turkiša, Bonečeta, Air Srbije, a i ovih 8 preostalih će vrlo brzo naći posao.
No sve se moglo na vrijeme spriječiti, kažu radnici, da vlada Federacije nije imala maćehinski odnos prema ovoj kompaniji. Dok je bilo prilike za izvlačenje kapitala iz većinski državne firme, do tada su i avioni sa BH zastavom letjeli, barem na nekoliko destinacija. Kada je kasa presušila, kompanija je stavljena na spisak za gašenje. Iz sindikata BH Airlinesa navode da ukoliko se firma ugasi, za ponovno uspostavljanje avijacije u Bosni i Hercegovini trebalo bi minimalno 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. U Čortanovcima kod Inđije večeras počinje drugi Shakespeare festival. Tokom 5 dana pozorišni festival će ugostiti jednu mladu amatersku glumačku trupu iz Novog Sada, gimnazijalce koji Shakespeareova dela izvode na engleskom jeziku. Norbert Šinković bio je na probi.
Sweet boy, I'd rather hear you swoon me for a whole year than this man whom you permit.
Ovako vežbaju mladi Novosrđani iz gimnazije Isidora Sekulić pred nastup na drugom Shakespeare festivalu na obali Dunava. 20 učenika svake nedelje marljivo radi na scenskom nastupu i na učenju teksta, koji je prema njihovim rečima ponekad veliki izazov.
Naprimjer, ja sam imao ulogu da ja trebam da imam francuski akcenat, kao ja sam njihov sluga i bilo je teže dok sam se navikao, dobro, olakšavajuće mi je bilo što sam učio francuski, ali ipak da se spoje dva jezika, bilo je malo teže.
Imam mušku ulogu, što je veoma interesantno, a ipak je to predstavljao izazov i novu priliku da za mene da se oprobam u nečemu drugom. i zanimljivije.
Njihova mentorka Bosiljka Trifunović-Vernački kaže da se oko svega dogovaraju, a da bi se neko priključio u grupi, mora da govori tečno engleski i da ima želju da glumi.
U svakoj generaciji se može naći ekipa od njih 10-15 koji su baš onako željni znanja, avanture, u krajnjem slučaju na kvalitetan način provode vreme i zaista su onako, odziv je veliki, uvek teško je izabrati tih 10-15 učenika zato što prvo treba da imaju vrhunsko znanje engleskog jezika, drugo gluma, znači te neki glumački potencijal je vrlo bitan.
Nastup na Shakespeare festivalu nije prvi veliki izazov za ove mlade. Naime, pre 3 godine ova dramska sekcija je gostovala na tradicionalnom engleskom festivalu drame za mlade, koji važi za najveći britanski festival ove vrste.
I mi smo bili tih godina jedna od 4 tih dramskih trupe iz inostranstva.
Mladi kažu da su se u rad sekcije uključili jer im pomaže da unaprede svoj nastup, ali i predstavlja pravu zabavu.
Prvenstveno sam se priključio zbog toga što sam i u osnovnoj školi glumio i volim glumim. Pa najviše volim aplauz kad izađem na scenu, to je nešto što me najviše opčinjava.
Prosto pokušala sam da nađem nešto što najviše meni odgovara kao osobi, a ja sama po sebi volim glumu. I kad sam saznala da profesorka engleskog Bosiljka nama održava svake godine neke predstave i da ona ujedini učenike iz različitih razreda, odlučila sam da se oprobam.
Ovi mladi će poslednjeg dana Shakespeare festivala 30. juna izvesti predstavu Kako vam drago u kulturnom centru Indija. Na ovogodišnjem Shakespeare festivalu učestvovaće pozorišta iz Belorusije, Irana, Makedonije, Srbije, kao i značajni šekspirolozi, edukatori i umetnici. Događaj će otvoriti predstava Perikle režisera Nikite Milivojevića. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Akustoski tim Srbije dobio je zlatnu medalju za pokretanje dijaloga na 13. Praškom kvadrijenalu, koji se održava od 17. do 28. juna. Laureatima je nagrada uručena pred punom salom Ark teatra, a dobili su je Mija David za rad Nemoć i kustoski tim studentske selekcije koji predvodi Tatjana Dadić-Dinulović za rad Proces, kao i svi umetnici i studenti u obe postavke. Ovo je inače prvi put u istoriji Praškog kvadrijenala da je Srbija dobila nagradu, rekla je za naš program jedna od dobitnica, umetnica Mija David.
Stvarno nisam očekivala, jer je koncept izložbe takav da je u stvari jako teško sagledati je, jer Praško kvadrijenal traje 11 dana, ja imam 10 umetnika koji se smenjuju svakog dana i imaju performanse po čitav dan i onda 11. dana izložemo arhivu, tako da ta prva dva dana kad je bilo žiriranje, meni se činilo da je potpuno nesagledivo to što mi radimo. Međutim, očigledno je da nije bilo nesagledivo i da ne samo što je žiri prepoznao značaj toga, nego ono što je meni posebno važno, znači jeste nije bavio zapravo estetikom i pojedinačnim iskazima, nego je prepoznao tu ideju u celini. I ono što je posebno lepo je što ta nagrada nije dodeljena samo meni, već meni, pa kustoskom timu studentske sekcije, svim umetnicima i svim studentima, jer ona zapravo govori o nekakvom zajedničkom nastupu i nekakvim našim pokušaju da uđemo u komunikaciju kako sa publikom, tako sa drugim umetnicima koji izlažu na Praškom kvadrijenalu.
Kako biste laiku objasnili značaj ovog priznanja?
U ovoj disciplini to je olimpijada. Tako da dešava se jednom u 4 godine, ima nešto više od 70 zemalja koje učestvuju, preko 800, čini mi se, samih eksponata koji su izloženi, tako da to je jedna dosta velika manifestacija i u pozorišnom svetu scenskih umetnosti uopšte sada su pridodati performansi prostor arhitektonski, pozorišni arhitektonski prostor, on je zaista najznačajniji u svetu.
Sa Mijom David razgovarao je Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina tražila izručenje Nasera Orića, kome danas ističe ekstradicioni pritvor. U Splitu priveden Andrija Drašković. Migracija, glavna tema samita šefova država i vlada Evropske unije, koji počinje u Briselu, i dalje bez dogovora ministara financija Eurozone o grčkoj dužničkoj krizi. Vreme danas biće uglavnom oblačno sa temperaturom do 23 stepena. svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijedan dan.